Japānas valdība ir noteikusi eksporta ierobežojumus 23 mikroshēmu tehnoloģijām, tostarp iekārtām, kuras izmanto pusvadītāju ražošanā. Analītiķi norāda, ka tas ierobežos Ķīnas iespējas ražot augstākā līmeņa mikroshēmas. ASV pērn ieviesa eksporta kontroli atsevišķām mikroshēmu un pusvadītāju tehnoloģijām un aicināja to darīt arī citas valstis. Jūnijā šādu lēmumu pieņēma arī Nīderlande. Maijā Japānā notikušā G7 valstu vadītāju samita laikā sabiedrotie vienojās nepieļaut atkarību no stratēģisku preču, tostarp mikroshēmu importa no Ķīnas.